Bueno, pois xa estamos de volta e hoxe facemos pois un programa habitual que facemos todos os meses da man de Sarela, falando das secuelas conductuais e emocionais do dano cerebral adquirido. Se lembran vostedes, na colaboración que temos cada mes con Sarela, falamos pois das secuelas físicas e das secuelas de comunicación relacionadas co dano cerebral. Hoxe imos seguir falando de que se coñecen como secuelas de conducta ou emocionais. Como nos explicará agora a nosa convidada, estas son, por exemplo, a impulsividade, a apatía, a inhibición, a agitación, a irritabilidade, a ansiedade, un longo etcétera. Isto supón unha verdadeira, un verdadeiro cambio na personalidade da persoa e a familia, amigos tamén e persoas próximas a persoas son as primeiras en decatarse deses cambios. Para falar de todo isto, hoxe nos acompaña Noelia Ouro, que é psicóloga e neuropsicóloga en Sarela. Moi bo día, Noelia, como estás?
Moi bo día, moi ben, gracias por convidarnos.
Grazas a vos por achegarnos toda esta información mensualmente. A que nos referimos cando falamos deste tipo de secuelas, Noelia?
Bueno, pues como ben acabas de comentar, as secuelas emocionais e da conduta causadas por unha lesión cerebral son un grupo moi amplo de dificultades e tamén heteroxéneo, que son comuns tamén cando hai un dano cerebral adquirido. Teñen un gran impacto negativo sobre moitos aspectos da vida e sobre a calidade de vida tanto da persoa con dano cerebral como da súa familia.
Para que a xente comprenda mellor, cales serían as máis frecuentes?
Pois mira, os trastornos depresivos e os trastornos do control das emocións son os trastornos emocionais máis comuns que presentan as persoas con dano cerebral adquirido. Pois, por outra banda, as alteracións de conducta ou comportamento poden ser ben pois, por unha reducción ou por unha ausencia de condutas habituais, é dicir, como por exemplo, pois, a falta de iniciativa ou apatía, que consiste nunha reducción de conductas, xunto pois, con outras como pode aparecer a indiferencia emocional ou aplanamento afectivo. Ou pola contra, o que pode ser que aparezcan conductas que son valoradas como inadecuadas nun contexto social, é dicir, conductas desinhibidas como irritabilidade, agresividade verbal ou física, impulsividade, agitación.
Pois agora a pregunta é por que se producen esas alteracións. Supoño que o dano neurolóxico será determinando, pero que en que medida son determinantes a personalidade previa da persoa, a forma en que se toma, en que afronta a nova situación vital.
Pois mira, hai 4 razóns pola que estes tipos de déficits poden ocorrer. Como ben dís, pois, unha máis importante pode ser a lesión en sí, non? É dicir, hai unhas partes do cerebro que actúan sobre a regulación das emocións e da conducta. Entón, un dano sobre esas zonas pode dificultar o control sobre as emocións e o comportamento ou a inhibición dos impulsos. Ademais, tamén pode existir unha alteración cognitiva, motor ou da linguaxe, algunhas cefaláxedes, que impida expresar estes sentimentos de outra maneira. Isos, por outra banda, tamén pode haber problemas de ansiedade, depresión, irritabilidade, que se expresen a través dunha reacción condutual. Despois, outra das razóns pues, pode ser a personalidade previa, claro, en relación á capacidade de autocontrol, a tolerancia e frustración, xa que son factores que van a influir na aparición dunha alteración condutual ou emocional. É dicir, cada un temos unha forma de relacionarnos cos demais e de afrontar as situacións e este estilo persoal pode facer que se sea máis propenso a ter unha reacción emocional ou condutual forte.
Claro.
Como se os controis ou os freos que modifican e regulan a personalidade se danaran, entón os rasgos e particularidades previos se distorsionan ou se exageran. Despois habería outra causa destas alteracións que pode ser o entorno. É dicir, se as exixencias son moi altas ou se a persoa non recibe os apoios suficientes, pode ter unha reacción negativa e en moitas ocasións a única forma que ten de expresalo, como dicíamos, é a través dunha reacción conductual ou emocional.
Claro. Por último decías...
Diríase que tamén influe o estrés de adaptación,
claro,
que algo que pasa un pouco desapercibido, non? Pero dende que se produce o dano cerebral, a persoa realmente enfróntase a moitas situacións nas que fai algo e fracasa. Ben porque ten dificultades físicas, porque ten dificultades cognitivas. Entón, claro, a mira por riba son moitas veces actividades que antes podía facerse en dificultade. E isto provoca frustracións e reaccións emocionais negativas.
Entón, Noelia, polo que nos decías, o entorno familiar, o entorno das amizades, influe na forma de comportarse da persoa.
Pois efectivamente, tal e como acabamos de comentar, as reaccións emocionais e conductuais poden estar moi influídas polo entorno. a familias, amizades, deberían plantexarse varias cuestións cando se observa un problema emocional ou conductual na persoa con dano cerebral. Xas poderían pensar, vale, esta alteración emocional ou conductual dáse porque non recorda ben o que tiña que facer, pode ser que non tiña motivación para facer esta actividade, quizás precise de máis apoio, ou como non durmiu ben, por eso produce esta alteración, ou está evitando facelo porque ten dor ou está frustrado. Non hai que darse conta de todo isto porque isto pode estar influindo na aparición dunha situación de alteración conductual ou emocional.
Estas conductas son inevitables e irreprimibles, é dicir, que non son controlables pola persoa ou pola contra, sí que é consciente a persoa do que fai, por exemplo, nun momento de agresividade e o emprega, pois, eso, cunha finalidade.
Vale, pois mira, as alteracións conductuais non soen ocorrer ao azar. Sempre están relacionadas con eventos e circunstancias que ocorren ou ben antes ou ben despois da conducta. É dicir, ocorre algo, hai unha reacción conductual e iso ten unha consecuencia que pode ser positiva ou negativa. Entón, a miúdo, as alteracións conductuais teñen unha función ou un propósito,
sí,
que pode ser ou expresar emocións, porque a persoa non tería outra forma de expresalas, ou pode ser tamén porque quere adquirir ou acceder a determinadas cousas, ou ao contrario, quere evitalas ou quere escapar delas.
Cando noutros programas, Noelia, falamos doutros tipos de secuelas físicas, cognitivas, etcétera, tamén falamos da rehabilitación que levan aparelladas. No caso das secuelas que afectan a conducta, a emoción, ¿existe unha intervención especializada?
Sí, sí que existe a posibilidade de rehabilitación. É mellor se se fai dentro do traballo dun equipo multidisciplinar especializado niso. Para poder lograr unha mellora nas alteracións emocionais e conductuais, soe ser precisa intervención dunha profesional da psicología ou neuropsicología que axuda a familia a levar a cabo diversas estrategias que realice psicoterapia coa persoa. En ocasións, incluso, pues, pode ser preciso recorrer a intervención farmacolóxica.
Claro. Bueno, e agora que falamos da familia, como se ve afectada a vida familiar ou doutros grupos de relación da persoa, como poden ser as amizades, os amigos, son causantes de situacións difíciles na convivencia?
Pues mira, como se soe dicir, non solamente as persoas se ven afectadas por un dano cerebral, senón que toda a familia o fai. Unha familia tamén se ten que adaptar a esta nova situación con todas as dúbidas e situacións que teñen que resolver. Cando a maiores, a persoa con dano cerebral presenta alteracións emocionais e conductuais, isto pode afectar ainda máis a familia, a relación entre os membros, pode aumentar o estrés. Entón, todas as alteracións graves, defectos duradeiros e que afectan aspectos sustanciais da persoa teñen un impacto notable no medio familiar. E se, ademais, os síntomas afectan a interacción social, pois o entorno cercano tamén vai ter dificultades para afrontar conductas que non entenden e que lle resultan ferintes ou, en ocasións, incluso bochornosas. Por iso, a intervención coa familia resulta tamén imprescindible.
E que consellos lle darías a esas familias? Que deben facer? Que estrategias deben adoptar para levar o mellor posible a situacións de tensión difíciles que se presentarán?
Pois mira, o ideal sería que as familias e a persona con dano cerebral, como acabamos de dicir, acaudiran a un profesional especializado que lles puidera axudar. Así, pois, poderías recibir información, poderías recibir adestramento, e se favorecería a adaptación a esta nova situación. Por exemplo, mediante o adestramento, pois poderían aprender dous tipos de estrategias que poden levar a cabo no seu día a día e manexar mellor as alteracións conductuais. O primeiro tipo de estrategias serían as estrategias proactivas, que preveñen e reducen de forma duradeira as condutas difíciles cando aínda non se produciron. De feito, son as máis importantes a levar a cabo. Pois serían estrategias que buscan manipular o entorno, os detonantes e as consecuencias das que falábamos antes da conducta. Son estrategias que favorecen unha comunicación cooperativa co entorno, do entorno coa persoa con dano cerebral e incluso o adestramento da persoa nunha conducta alternativa máis axeitada para o fin que buscan. Despois hai outro tipo de estrategias que serían as reactivas. Entón, estas buscan controlar a situación xusto cando xa se produciu. O ideal sería que, grazas a un bo emprego das anteriores, pois xa non fose preciso levar a cabo estas. Pero, bueno, dentro destas estrategias, das reactivas, as técnicas máis comúnmente empregadas son ignorar a conduta problemática cando sexa posible, proteger a persoa e a outros das consecuencias físicas da conducta, retirar o que corra perigo todo o redor, proporcionar unha resposta alternativa incompatible ca conduta difícil. E xa no caso das alteracións emocionais, Claro, un estado de ánimo depresivo, por exemplo, pois pode formar parte do proceso normal de adaptación. É dicir, a persoa tivo moitos cambios na súa vida, tense que adaptar
claro.
a esta nova situación. Entón é preciso que o entorno lle permita expresar esos sentimentos. Uh-huh. Nesta situación, a persoa o que precisa é sentir que a escoitan e que a comprenden. Agora sí, se a situación se prolonga no tempo, pois xa é cando é necesario buscar esa axuda profesional.
Por lo tanto, ya para rematar, Noelia, o consello así en mayúsculas sería pedir ayuda a profesionais para primeiro traballar coa persoa, pero tamén coa familia.
Efectivamente, é preciso recorrer a profesionais especializados para traballar coa persoa, xa que, como comentaba ao inicio, secuelas emocionais e comportamentais poden estar relacionadas coa lesión, coa personalidade previa ou coa adaptación a esta nova situación. Pero tamén o entorno xoga un papel moi importante na regulación desas alteracións, polo que é preciso que coa axuda do profesional se faga unha boa análisis da función ou propósito de cada conducta que manifesta a persoa, do que sucede antes ou despois das mesmas e de que forma pode mellorar a situación da persoa con dano cerebral e por ende da familia.
Pois non te molestamos máis, Noelia Ouro, psicóloga, neuropsicóloga en Xarela, como sempre, os últimos mércores de cada mes están aquí no Concello de Lalín, no Lalín Arena, e teñen pois eso a súa disposición as súas profesionais os servizos de Xarela, que ademais pois teñen a ben tamén colaborar mensualmente con Radio Lalín, coa Radio Pública de Lalín. Noelia Ouro, que pases moi bo día, moitísimas grazas.
Moitas grazas, igualmente.
Un saúdo.